πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Oh, dance me to the end of love. Oh, dance me to the end of love. Children who are asking to be born, dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand and touch me with your glove. Dance me to the end of love. Oh, dance me.
Κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα 25 Νοεμβρίου, 3 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Τη χαρά Γιαννοπούλου έχω απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Μουσική. στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Λοιπόν, 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Έχουμε και το Viber, είναι πιο διαδραστικός ο τρόπος επικοινωνίας μέσω του Viber. Και επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και οτιδήποτε εσείς θέλετε, μια φωτογραφία, ένα μικρό βιντεάκι, έτσι. Σήμερα σίγουρα το έχετε ακούσει από το πρωί, είναι η Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Αυτό που εσωκλεί όλο το σοκαριστικό του πράγματος, πέρα από τις κακοποιήσεις, πέρα από τις δολοφονίες γυναικών, περικλείεται σε μία φράση που χρησιμοποίησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την σημερινή ημέρα. Το πιο θανατηφόρο μέρος για τις γυναίκες είναι το σπίτι τους. Κατά μέσο όρο 140 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν καθημερινά από τον σύντροφό τους τη χρονιά που πέρασε. Σε παγκόσμιο επίπεδο τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Ένα σύντροφος ή μέλος της οικογένειας ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους περίπου 50.000 γυναικών και κοριτσιών το 2023, μια φοβερή αύξηση σε σχέση με το 2022. Οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται καθημερινά από αυτή την ακραία μορφή βίας με βάση το φύλο. Καμία περιοχή δεν αποκλείεται. Σε ό,τι αφορά εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει ραγδαία αύξηση, μια αύξηση της τάξης του 87% στις καταγγελίες κακοποίησης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Βέβαια, ακούγοντας την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, τέλος πάντων, αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι υπάρχει μια εκρηκτική αύξηση των περιστατικών, αλλά σημαίνει και ότι περισσότερες γυναίκες πηγαίνουν και καταγγέλουν αυτό που τους συνέβη. Ένα σημαντικό έτσι αστεράκι θα βάλω, ότι φαίνεται ότι περισσότερες γυναίκες πια προχωρούν σε καταγγελία πριν συμβεί η κακοποιητική πράξη, όταν δηλαδή αισθάνονται την απειλή να πλησιάζει. Φαίνεται επίσης ότι όλο και περισσότερες γυναίκες γνωρίζουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους και ότι μπορούν να απομακρυνθούν με την αστυνομία και αυτές και τα παιδιά τους να πάνε σε ένα ασφαλές μέρος. Την ίδια στιγμή όμως, 13 γυναικοκτονίες είχαμε το 2013, υποθέσεις γυναικοκτονίας είχαμε το 2024 στην Ελλάδα, και εδώ πρέπει ο νομοθέτης να αλλάξει ρότα. Πρέπει να τα ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Οι κακοποιητές έχουν δείξει στις περισσότερες των περιπτώσεων το πρόσωπό τους. Δεν μπορεί λοιπόν την ίδια στιγμή να κυκλοφορούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Δεν μπορεί οι καταγγελίες για τις γυναικοκτονίες να καθυστερούν τόσο να εκδικαστούν. Δεν μπορεί να υπάρχουν τόσο σοβαρά κενά στο σύστημα προστασίας των θυμάτων. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ανεπαρκή νομική διαχείριση των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα ανέβουμε προς τα βόρεια της χώρας. Θα πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη.
Sixty seconds time.
Λοιπόν, εξαγγέλθηκε πρώτη φορά στα τέλη εκεί της δεκαετίας του 1980. Τα χρόνια πέρασαν, το μετρό Θεσσαλονίκης έγινε υπόσχεση αρκετών πολιτικών, τα χρονοδιαγράμματα του ξέφυγαν, η εξέλιξη του έργου έγινε σκέτη τέλος πάντων σε χιουμοριστικές εκπομπές και ανέκδοτο στα καφέ και στα παγκάκια της πόλης. Όμως, κοντός ψαλμός αλληλούια, σε λίγες ημέρες από τώρα, αυτό το μεγάλο έργο που αναμένεται να αλλάξει, να αναβαθμίσει τη Θεσσαλονίκη σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, είναι γεγονός, στις 30 του μήνα παραδίδεται στο κοινό και η αλήθεια είναι ότι αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη, ενσωματώνει δηλαδή στην κατασκευή του όλα τα τελευταία τεχνολογικά δεδομένα. Όπως είπαμε, θα αναβαθμίσει την πόλη, θα αλλάξει τη μορφή του αστικού τοπίου και βεβαίως το κυριότερο θα βελτιώσει ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα πάμε να δούμε τι είναι αυτό, πόσο θα βοηθήσει την Θεσσαλονίκη το μετρό, πόσο θα βοηθήσει την αγορά. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι που έχει ταξιδέψει, νομίζω, από τη Χαλκιδική, έχει ήδη στηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους και οι Θεσσαλονικείς γενικώς ετοιμάζονται για μια πολύ μεγάλη γιορτή την ημέρα που θα παραδοθεί στο κοινό το μετρό της πόλης. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε Φιλιππίδη.
Καλησπέρα, καλησπέρα μάλλον.
Λοιπόν, έχετε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα και εσείς ως Εμπορικός Σύλλογος, αλλά εννοείται και ο Δήμος της πόλης. Η φετογόγηση θα γίνει στις 30 του μήνα. Εσείς οι έμποροι έχετε ετοιμάσει τη λεγόμενη Λευκή Νύχτα, όπου θα είστε ανοιχτοί από το πρωί μέχρι το βράδυ, αργά.
Μέχρι τις 12 τη νύχτα.
Και υπάρχει και ένα ωραίο μότο που το διάβασα, έτσι, ένα ωραίο σλόγγαν που χρησιμοποιήσατε και μου άρεσε. Πάρτε το μετρό και ελάτε να φωτίσουμε την πόλη.
Έτσι ακριβώς είναι. Κοίταξε, εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε μία λευκή νύχτα τη συγκεκριμένη μέρα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, για να δείξουμε ότι η πόλη γιορτάζει για ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Μην ξεχνάτε ότι είναι το μεγαλύτερο έργο που έγινε στην πόλη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 60 χρόνια το λιγότερο. Άρα λοιπόν είμαστε προχωρημένοι να γιορτάσουμε την έναρξη του μετρό, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, τις καθυστερίες που πραγματικά υπήρχαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει τέλος καλό, όλα καλά. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στον κατάλογο των μεγαλοπόλεων, μιας και οι μεγαλοπόλεις πλέον έχουν μέτρο.
Θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που περιμένετε σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την αγορά. Πόσο αναμένετε να βοηθήσει την αγορά το μετρό?
Το μετρό θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις όλων των άξονα του, γιατί δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, περνάει και από άλλες περιοχές. Δηλαδή από άλλες αγορές, οι οποίες δυστυχώς τα τελευταία 10-12 χρόνια έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Και νομίζω ότι θα ξανααναπνεύσουν με την είσοδο του μετρό πλέον στην κυκλοφορία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πραγματικά ο κόσμος θα μετακινείται με μεγαλύτερη άνεση. Θα είναι πιο εύκολο πλέον σε κάποιον να πάρει το μετρό και σε λίγα λεπτά να βρεθεί σε μια περιοχή η οποία, μη τι άλλο, με το αυτοκίνητο του θα ήθελε πολύ περισσότερο χρόνο, όπως και με το λεωφορείο το οποίο υπήρχε μεγαλύτερο.
Βέβαια, γιατί και η Θεσσαλονίκη όλα τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται το κέντρο της πόλης. Υπάρχει κομφούζιο κυκλοφοριακό, είναι δύσκολο, δεν μπορείς να παρκάρεις. Το αντιμετώπιζε αυτό.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η μετακίνηση πλέον θα γίνει πάρα πολύ ευκολότερα και θα διευκολύνει τους καταναλωτές, αν μη τι άλλο, να κινούνται σε όλα τα σημεία της πόλης.
Υπάρχει και το εξής, βέβαια, αυτό που εμείς το ξέρουμε εδώ στην Αθήνα καλύτερα, θα το μάθετε κι εσείς, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, ότι συνήθως εκεί που δημιουργείται ένα σταθμός του μετρό, εκεί γύρω αλλάζει λίγο η περιοχή και σε ό,τι αφορά τα κόστη, τις τιμές, ανεβαίνουν τα ενίκια και στα σπίτια αλλά και στα μαγαζιά, στις επιχειρήσεις. Έχετε αντιληφθεί εσείς κάτι τέτοιο να συμβαίνει?
Αυτό είναι το κακό για μας. Έχουμε αντιληφθεί και άλλα πράγματα, όχι μόνο τώρα που μπαίνει το μετρό στο παιχνίδι της αγοράς, αλλά και πολύ πιο μπροστά, την περίοδο της κρίσης αυτής που έχουμε τώρα, της κρίσης ακρίβειας δηλαδή, κάποιοι ιδιοκτήτες, ευτυχώς όχι όλοι, ζητάνε τρομακτικές αυξήσεις, περίεργες αυξήσεις. Πολύ πιθανόν γιατί δεν τους φτάνει το εισόδημά τους και προσπαθούν να αναπληρώσουν το εισόδημά τους από το ακίνητο το οποίο έχουν. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και πολλά καταστήματα που είναι άδεια στο κέντρο της πόλης.
Το φαντάζομαι, γιατί και την ίδια στιγμή ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας είχε να αντιμετωπίσει μέσα αυτή την κρίση, την ενεργειακή, μάνι-μάνι, εγώ θα πω, τα τεράστια κόστη.
Εγώ αυτά λέω, αυτό ζητάω από τους ιδιοκτήτες, να συγκρατηθούν, γιατί και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έχουν τεράστια προβλήματα, έχουν τεράστιες αυξήσεις όσον αφορά τα γενικά τους έξοδα, μην τα επιβαρύνουμε κι άλλο, γιατί δυστυχώς δεν θα αντέξουν και χαμένοι στην όλη ιστορία. Θα είναι πρώτα φυσικά οι επαγγελματίες και δευτερευόντως αυτοί οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, γιατί θα βλέπουν το κατάστημά τους άδειο για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Πράγμα που συμβαίνει τελευταία σε κεντρικότερους δρόμους της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπως είναι τη Μισκή, που είναι ένας από τους καλύτερους δρόμους της Ελλάδος, που πρώτη φορά το βλέπουμε το φαινόμενο έτσι εκτεταμένο. Και η Μητροπόλεως, η Βενιζέλου, δηλαδή κεντρικότατη δρόμη της πόλης της Θεσσαλονίκης, έχουν πολλά άδεια μαγαζιά. Καλό είναι να συγκρατηθούν.
Άδεια μαγαζιά, φαντάζομαι, γιατί οι τιμές είναι σχεδόν απλησίαστες.
Ναι, γιατί τα εγκαταλείπουν οι επαγγελματίες και δεν βρίσκεται κάποιος άλλος να πάει να το πάρει. Τη στιγμή κατά την οποία ξέρει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα έξοδά του.
Πάντως η εμπειρία από εδώ, από την Αθήνα, έχει δείξει ότι δεν το ή κανέναν αυτό. Δηλαδή το να μείνει ξενίκιαστο. Θέλει αυτή την τιμή, αυτή τέλος πάντων διεκδικεί, δεν ξέρει κανείς για ποιο λόγο, και προτιμά να φύγει ο επαγγελματίας από μέσα και να μείνει ξενίκιαστο.
Και καλό είναι να κάνουν ένα υπολογισμό, τα μαθηματικά δεν κάνουν ποτέ λάθος, και να δουν ότι αν ένα μαγαζί του μείνει ξενίκιαστο έναν χρόνο, για να εφάρουν τη διαφορά την οποία θέλουν τουλάχιστον 3 χρόνια. Οπότε καλό είναι να το σκεφτούν όλοι και να μην κάνουν τέτοια λάθη, τα οποία θα βγουν εις βάρος και άλλων εκτός της δική τους τσέπη, θα βγουν και θα βρεθούν και άλλοι που θα την πληρώσουν την ιστορία.
Βέβαια, γιατί αυτή θα είναι, αν τα πράγματα γίνουν κάπως έτσι και δεν τελικά συμμεριστούν και οι ιδιοκτήτες, αυτό που εσείς επισημαίνετε, το ότι τη συμφέρει και τις δύο πλευρές, δηλαδή εν τέλει, θα γίνει ενδεχομένως αυτό που είχε γίνει και στην αρχή της κρίσης. Που θυμάμαι ότι είχα ανέβει στη Θεσσαλονίκη μετά από κάποια χρόνια εν μέσω κρίσης και σε συγκεκριμένους δρόμους όπου δραστηριοποιούνταν πάρα πολλοί μικροί επιχειρηματίες, που ήξερες ο δρόμος αυτός είναι ζώνες, ο δρόμος αυτός είναι. Τώρα, όπως θυμάμαι, εμπειρικά το λέω. Και ξαφνικά μέσα στην κρίση οι δρόμοι αυτοί ήταν άδειοι.
Έχετε απόλυτο δίκιο, έχει συμβεί αυτό. Μην ξεχνάτε ότι το 2014 σε όλη την Ελλάδα χάσαμε 320.000 επιχειρήσεις. Ένα μεγάλο μερίδιο πήρε και τη Θεσσαλονίκη σε αυτό. Στη διάρκεια φυσικά άρχισε να ισορροπεί λίγο το φαινόμενο, αλλά πάλι τώρα βρισκόμαστε στο ίδιο φαινόμενο, να κλείνουν καταστήματα και να μην ανοίγουν. Φυσικά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι στον άξονα του μετρό θα προσπαθήσουν να αυξήσουν τα ενοικιά όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι χάσαν ίσως χρήματα όλο αυτό το διάστημα της καθυστέρησης της κατασκευής του μετρό. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι ήταν μέσα, οι οποίοι επί τόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκαν και αυτοί οι ίδιοι, αλλά κράτησαν ένα έστω μικρότερο εισόδημα για αυτούς, για τους ιδιοκτήτες δηλαδή, κρατώντας το κατάστημα, πληρώνοντας το ενίκιο του καταστήματος, έστω και μικρότερο. Γι' αυτό καλό είναι να μην προσπαθήσουν να ρεπάρουν αμέσως, ας το κάνουν σταδιακά, ας να ανέβει πρώτα η περιοχή, να κερδίσει ο επαγγελματίας για να μπορέσει να εκπλώσει. Αλλιώς δυστυχώς θα είναι χαμένοι όλοι.
Και να μείνουμε σε αυτό, ότι να ευχηθούμε ότι το μετρό στην πόλη, πέρα ότι βεβαίως η καθημερινότητα θα αλλάξει, ο συγκοινωνιακός χάρτης θα αλλάξει, αλλά εύχομαι αυτό, δηλαδή ότι θα φέρει ανάπτυξη και όχι πίσω γυρίσματα.
Έτσι ακριβώς είδω αυτό που θέλουμε, πιστεύω, και μακάρι να συμβεί. Εμείς πάντως γιορτάζουμε ένα μεγάλο γεγονός εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εύχομαι και ελπίζω να μην συμβούν λάθη, ώστε πάλι να αρχίσουμε από την αρχή να γκρινιάζουμε για ορισμένα πράγματα.
Και για να ολοκληρώσουμε έτσι με τα καλά, με τα εορταστικά, με πάρα πολλές δράσεις διαβάζω εδώ για αυτή την ημέρα, μέχρι αργά το βράδυ, σε κομβικά σημεία της πόλης, με χορούς, με μουσικές, με φαγητό, με ζεστό κρασί, με τυμπανιστές. Έχετε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα και εύχομαι πραγματικά η έλευση του μετρό να είναι ένα νέο κεφάλαιο που θα ανοίξει για το επιχειρήν στην πόλη.
Και εμείς αυτό ελπίζουμε. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι πάντα παρόν στα μεγάλα γεγονότα της πόλης. Γι' αυτό κάνουμε και την Λευκή Νύχτα στις 30 του μηνός, Φυσικά θέλω να σου πω ότι διοργανώνουμε επίσης και το χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα, την μετεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή στις 7 του μηνός.
Αυτό πού βρίσκεται, πού εδρεύει το χριστουγεννιάτικο χωριό?
Αυτό είναι στην οδό Αριστοτέλους, πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου, στο σημείο στην οδό Αριστοτέλους επάνω, στο σημείο από την Εγνατία και πάνω μέχρι την Ρωμαϊκή Αγορά.
Είναι έτσι με ξύλινα σπιτάκια που προσφέρουν μέσα ήδη γλυκά προϊόντα.
Είναι ένα καταπληκτικό χωριό, είναι η τέταρτη φορά που το διοργανώνουμε εκεί. Έχει πάρα πολύ κόσμο στη διάρκεια του ενός μηνός που διαρκεί το χριστουγεννιάτικο χωριό και ελπίζω και φέτος να, με τη βοήθεια του Θεού, να έχουμε καλό καιρό, ότι φέτος τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα, ακόμη πιο δυναμικά, περισσότερο κόσμο, γιατί κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια κάθε χρόνο, πάμε καλύτερο και βάζουμε περισσότερο και καλύτερα πράγματα.
Πάντως, αν θυμηθώ έτσι, την ημέρα που παραδόθηκε στο κοινό εδώ το μετρό της Αθήνας και αυτή η χαρά που υπήρχε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, πραγματικά ελπίζω να το ζήσετε, γιατί είναι κάτι που έχει χαρακτεί στην μνήμη και το δικαιούστε μετά από πόσα, 40 χρόνια, επιτέλους μετά την πρώτη εξαγγελία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εμείς αυτό ελπίζουμε.
Γεια σας, κύριε Φιλιππίδη. Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης.
Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν. Άρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου. Ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αυτότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. I prayed for
of champagne.
Γνωρίζετε νομίζω πια το σήμα, για ποιο λόγο πέφτει, γιατί δίπλα μου εδώ στο στούντιο είναι ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Θα δούμε τι νέα έχουμε από τις αγορές και γενικά από την παγκόσμια οικονομία. Μιχαήλ, δεν ξέρω τι μας έχεις ετοιμάσει, σε τι θα αναφερθείς σήμερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, πώς πας?
Καλά, μια χαρά.
Μια χαρούλα, δόξα Θεός. Τι, θες να πούμε κάτι λιγότερο δυσάρεστο ή περισσότερο?
Δεν ξέρω τι είναι αυτό που διάλεξες. το λιγότερο δυσάρεστο, άντε να πω αυτό.
Το λιγότερο δυσάρεστο έχει να κάνει με την, όπως φαίνεται, επιθετικότερη πολιτική που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά στα επιτόκια και την ποσοτική χαλάρωση. Θυμίζουμε 12 Δεκεμβρίου είναι η συνεδρίαση και αυξάνονται τα στοιχήματα που δίνουν το ενδεχόμενο μείωσης κατά 50 μονάδες αντί για 25. Στο 75% πηγαίνουν τα λεγόμενα bets, ήταν 15% πριν από 10 μέρες. Πληθαίνουν και οι φωνές κεντρικών τραπεζιτών Γαλλίας, Ιταλίας. Η θέση του Γιάννη Στουρνάρα είναι γνωστή εδώ και καιρό και είναι από τις πιο κοινωνικά, θα έλεγα, σωστές. Και φαίνεται πως ενδεχομένως να πάμε σε μία μείωση κατά 50 μονάδες βάσης. Αυτό αφενός θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα, δηλαδή θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν, δανειστούν και αν να χρηματοδοτήσουν οι υφιστάμενες υποχρεώσεις οι επιχειρήσεις με χαμηλότερα κόστη χρήματος. Συνολικά θα φτάνει γύρω σε 75 με 100 μονάδες βάσης από την αρχή του κύκλου μείωσης. Ωστόσο, δεν είναι ένα μέτρο που, και εδώ πηγαίνουμε στο πιο δυσάρεστο, δεν είναι ένα μέτρο που από μόνο του αρκεί αρετή για να μπορέσει να λειτουργήσει ανταγωνιστικά η ευρωπαϊκή οικονομία και επιχειρήσεις. Το κόστος παραμένει ενέργεια και σε αρκετές χώρες και οικονομίες όπως η δική μας ζητούμενη παραμένει η προσπάθεια διαχείρισης ενός πληθωρισμού που όσον αφορά στην καθημερινότητα είναι σταθερά σε διψήφια πόστα. Πληθωρισμός, ακρίβεια, την παραδέχθηκε νομίζω άμεσα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πως οι τιμές όσον αφορά στην λιάνικη, σούπερ μάρκετ, όλα αυτά είναι σε τέτοια ύψη που ουσιαστικά ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα που έχει ο μέσος κάτοικος αυτής της χώρας.
Ναι, και ο Πρωθυπουργός είπε σήμερα ότι παρά τα μέτρα που έχουμε λάβει, αρκετοί συμπολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Εδώ έχει το ζητούμενο είναι αν σε μια αγορά όπως για παράδειγμα στη Λιανική και αναφέρομαι στο σούπερ μάρκετ που κάνει ένα κύκλο εργασιών γύρω στα 12,5 με 13 δις το χρόνο και έχεις μια μεγάλη αλυσίδα να κάνει κύκλο εργασιών πάνω από 5 δις, αναφέρομαι στο Σκλαβενίτη, έχει ενδιαφέρον το πώς δεν καταφέρνεις ως συναρμόδιοι υπουργοί να βάλεις ένα μέτρο γενικότερα σε αυτό, δηλαδή να μην μπορείς να διαχειριστείς τη συγκεκριμένη αγορά και ουσιαστικά να μην περνάει στη τσέπη του καταναλωτή ή όποια προσπάθεια μείωση και όποια προσπάθεια καταβάλεις. Είχαμε αναφερθεί και στο θέμα του ΦΠΑ, το οποίο το ανέδειξε το ΠΑΣΟΚ νομίζω.
Για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα.
Γενικά για το ΦΠΑ. Εδώ λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ότι δεν μπορεί να διαβεβαιώσει κανείς το αν ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ για παράδειγμα στα τρόφιμα ή οπουδήποτε αλλού ή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσον αφορά στα καύσιμα, εάν ως οικονομικό επιτελείο μειώσεις τους φόρους, εάν θα φτάσει στον πελάτη η τελική τιμή ισόπωσα μειωμένη.
Ναι, η κυβέρνηση πάντως όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια λέει ότι αυτό το πείραμα δεν πέτυχε εκεί όπου το προσπάθησαν.
Δεν πέτυχε στην Ισπανία για παράδειγμα.
Στην Ισπανία,
και είναι
ναι.
Σωστό αυτό που λέει η κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό δεν ακυρώνει το ότι έχει ένα αποτέλεσμα ετεροβαρές θα έλεγα και για τον καταναλωτή και για τον φορολογούμενο. Αυτά σε πρώτη φάση. Ευχάριστα έχουμε το ότι από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και κύκλων του Υπουργού Οικονομικών δεν τίθεται, διαψεύδεται κατηγορηματικά κάποια φήμη που είχε βγει το πρωί σχετικά με το ενδεχόμενο να επιβληθεί έκτακτος φόρος στα κέρδη των τραπεζών. Θυμίζω την Παρασκευή η Ισπανική κυβέρνηση παράτεινε για 3 χρόνια τον έκτακτο φόρο στα κέρδη των τραπεζών, των μεγάλων Ισπανικών τραπεζών. Βέβαια, όπως έχει πει και ο Γιάννης Τουρνάρας, ένα τέτοιο μέτρο δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ακριβώς επειδή ένα μεγάλο μέρος των κερδών έχει να κάνει και με την λεγόμενη αναβαλλόμενη φορολογία που ουσιαστικά καθιστά μειώνει τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μιας τράπεζας. Τέτοιο θέμα δεν υφίσταται, ωστόσο είναι ένα ζητούμενο από πού θα λύσει επιπλέον κεφάλαια το οικονομικό επιτελείο για τη συνέχεια.
Έτσι και άμα θέλουμε να φύγουμε από την τράπεζα, αυτό που πρέπει να γίνει και ουσιαστικά είναι μονόδρομος είναι να δουν εκείνοι που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό πώς θα καταφέρει να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Κάτι που φαίνεται ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ και δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση σε αυτό.
Έχει μειωθεί πάρα πολύ και εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι με αφορμή τα όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό και βεβαίως ένα πλεόνασμα που είναι σε ιστορικά υψηλά όσον αφορά. Εδώ τι συμβαίνει, έχει το εξής οξύμορο. Είσαι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος καλοπληρωτής εκτός Ελλάδος, γιατί θα πας να αποπληρώσεις και διακρατικές συμφωνίες και δάνεια που έχεις πάρει από την εποχή του Μνημονίου. Ωστόσο, στο εσωτερικό το δημόσιο είναι κακό πληρωτής. Χρωστά γύρω στα 3,9 δισεκατομμύρια, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε επιστροφές φόρου, σε νοσοκομεία γενικότερα. Καλό θα ήταν από τη μία μεν να παρουσιάζει ο Κωστής Χατζηδάκης το πλεόνασμα που υπάρχει, από την άλλη θα ήταν καλύτερο για την εσωτερική αγορά ένα μέρος των διαθεσίμων και του πλεονάσματος να διατίθετο για να μειωθούν οι υποχρεώσεις που έχει το δημόσιο έναντι φορέων, ιδιωτών, φορολογουμένων, επιχειρήσεων κτλ. Αυτό θα ήταν ένα μέτρο που θα έδινε, αν θέλεις, ρευστότητα σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις.
Και θα άλλαζε και λίγο τα πράγματα ενδεχομένως, γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν πάνε να μπλέξουν κιόλας με το δημόσιο. Δηλαδή, επιχειρηματίες θέλουν να πω να αναλάβουν ένα έργο, να κατέβουν, να δώσουν μια προσφορά. Όλα έχουν να κάνουν, μια αλυσίδα.
Ακριβώς. Είναι γύρω, υπολογίζεται, είναι γύρω στα 815 εκατομμύρια. Αυτά που θα έπρεπε να έχουν λάβει, για παράδειγμα, επειδή αναφέρθηκες για έργα, να έχουν λάβει οι κατασκευαστικές εταιρείες που δεν τα έχουν λάβει ακόμη. Δηλαδή δεν λειτουργεί εμπρόθεσμα η ροή, ο κύκλος χρήματος. Με ό,τι αυτό σημαίνει, καθώς αντίστοιχο ποσό που δεν καταβάλλεται, ας το πούμε αφαιμάσεται από την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα.
Μάλιστα. Μιχαήλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
καλή συνέχεια. Γεια. Ένα θέμα λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες που μου άρεσε πολύ και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας είχε να κάνει με το τι έδειξε μια διεθνής έρευνα για τη χρήση υπολογιστών και τους Έλληνες μαθητές. Σαφώς βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο. Παρόλα αυτά, σε αυτήν την συγκεκριμένη έρευνα οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών δεν ήταν οι αναμενόμενες τέλος πάντων, ή για να το πω διαφορετικά, δείχνουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη. Πρέπει, να το πω διαφορετικά, να καταφέρουμε να ανεβάσουμε ψηφιακή ταχύτητα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Βέβαια, για να μην τα λέμε έτσι όλα μαύρα, υπάρχουν και πολύ καλά στοιχεία που αναδείχθηκαν από την έρευνα, δηλαδή οι μαθητές στην Ελλάδα πλεονεκτούν σε αρκετά σημεία έναντι των συνομιλίκων τους από τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς βρισκόμαστε στην εποχή που οι δεξιότητες και οι ψηφιακές δεξιότητες είναι αυτές που θα οδηγήσουν το νέο και στην έβρεση μιας καλύτερης θέσης εργασίας. Αυτό δηλαδή που ζητάμε και ακούγεται και από όλα τα στόματα. Ότι αυτές οι δεξιότητες πρέπει να αναπτυχθούν και να φτάσουν σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά για να δούμε το θέμα αυτό είναι ο κύριος Γιώργος Κυριακού, είναι καθηγητής πληροφορικής στο πρώτο ΕΠΑΛ Φλόρινας. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα,
καλά,
κυρία Πίτα.
Μια χαρά.
Καλησπέρα στις ακροάτριες και στις ακροατές σας.
Επειδή εσείς σίγουρα την έχετε μελετήσει καλύτερα και διαφορετικά την έρευνα αυτή, θέλω λίγο έτσι δύο-τρία σημεία να μας αναφέρετε. Καταρχάς, για τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για ψηφιακές δεξιότητες και χρήση υπολογιστών των Ελλήνων μαθητών σε σχέση με άλλους συνομιλίκους τους από άλλη χώρα? Πού ακριβώς εστίαζε η έρευνα αυτή?
Αυτή η έρευνα εστίαζε στο κατά πόσο μπορούν οι μαθητές, γενικώς οι μαθητές μας μέσα από το σχολείο, αλλά και έξω από το σχολείο, από το οικογενειακό τους περιβάλλον, από το κοινωνικό χώρο στο οποίο δραστηριοποιούνται, μπορούν να χρησιμοποιήσουν σωστά να έχουν ψηφιακές δεξιότητες, να χρησιμοποιήσουν σωστά τους υπολογιστές για διάφορες εργασίες,
ναι,
που είναι και απαραίτητες πλέον.
Δηλαδή αν κατανοούν στο έπακρο, για παράδειγμα, τον υπολογιστή, τη χρήση του, την πληροφορία και την παραγωγή, όπως είπατε.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν μιλάμε για χρήση υπολογιστών, θα πρέπει να τα παιδιά πλέον να κατέχουν κάποιες δεξιότητες στη σημερινή εποχή. Πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητο, οι μαθητές είναι αυτονόητο αυτό, να γνωρίζουν τη βασική χρήση των υπολογιστικών συσκευών για να μπορέσουν να υλοποιήσουν μια σειρά από καθημερινές πλέον εργασίες. Δηλαδή να συντάξουν ένα έγγραφο, να στείλουν, να λάβουν ένα email, να συνδεθούν στο διαδίκτυο, να αναζητήσουν πληροφορίες. Αυτό όμως από μόνο του, μιλάμε για χρήση, δεν αρκεί, καθώς θα πρέπει να διαθέτουν και τον κατάλληλο εγγραμματισμό. Εκεί είναι όλη η ουσία, και όχι μόνο στην πληροφορική, αλλά σε όλες τις επιστήμες, όταν πάμε να χρησιμοποιήσουμε μια οποιαδήποτε επιστήμη. Δηλαδή, τι εννοώ, θα πρέπει να γνωρίζουν ποια εφαρμογή είναι η κατάλληλη για μια συγκεκριμένη εργασία, τι ύφος θα πρέπει να χρησιμοποιήσω, ποιος είναι ο σκοπός μου, τι πρέπει να προσέχω ειδικά όταν περιηγούμε στο διαδίκτυο ή χρησιμοποιώ κάποια υπηρεσία του διαδικτύου, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, πώς μπορώ να προφυλαχτώ από αυτούς, τι κανόνες συμπεριφοράς. Είναι πολύπλοκο, είναι πολλά,
δηλαδή,
πολλοί οι παράμετροι και πολλοί άλλοι.
Δηλαδή εδώ εστιάζουμε περισσότερο στο ποιοι είναι εκείνοι οι μαθητές, ποιας χώρας για παράδειγμα, που μπορούν να προχωρήσουν σε μια πιο σύνθετη χρήση των υπολογιστών. Όχι μόνο είναι
ακριβώς,
μια πλατφόρμα,
δηλαδή,
την ξέρω, μπαίνω, ανεβάζω 5 slides για παράδειγμα, εντάξει, το ξέρω και τελείωσε.
Όχι, αυτό είναι χρήση, δεν σημαίνει αρκετά πράγματα. Είναι σε θέση να, όπως είναι στο αυτοκίνητο, ας πούμε, είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητο, τα πετάλ, το τιμόνι, ξέρω τη χρήση τους όλα, αλλά πρέπει να ξέρω, πέρα από το κοκ, να τηρώ και τον κοκ, να είμαι καλός, να έχω καλή οδική συμπεριφορά, να είμαι ευγενικός άμα συμβεί κάποιο ατύχημα, να μην ευριάζω γενικά όταν οδηγάω, ναι, καταλάβατε.
Το θέμα
δηλαδή
είναι
να ξέρω και πώς θα κινηθώ, πώς θα σταθώ στην κοινωνία ώστε να μπορούμε όλοι να είμαστε ήρεμοι, ευτυχισμένοι.
Άρα εσείς τι θεωρείτε? Θεωρείτε ότι οι Έλληνες μαθητές, ολοκληρώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για παράδειγμα, είναι τόσο προετοιμασμένοι κατάλληλα για τον ψηφιακό κόσμο, έτσι ώστε να το χρησιμοποιούν ως δεξιότητα πια αυτό, ή χρειάζεται κάτι να αλλάξει?
Κοιτάξτε, όχι, θα διαφωνήσω, δεν είναι έτοιμες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτοιμοι και έτοιμες οι μαθητρίες, και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, δυστυχώς ισχύει στην πλειοψηφία των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών, γιατί πλέον στις χώρες αυτές εδώ και καιρό έχει φυσήξει μια νεοφιλελεύθερη, ένας νεοφιλελεύθερος άνεμος, υπάρχει μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, και αυτό δεν το αρνείται κανείς. Ακόμα και η κυβέρνησή μας ή οι άλλες κυβερνήσεις, τις οποίες για πρώτη φορά εισήγανε αυτή την πολιτική στη παιδεία, όπως η Αγγλία, η Αμερική, και μας ήρθε από εκεί πέρα.
Σε σχέση με τις ψηφιακές δεξιότητες, λέμε τώρα.
Μιλάμε για όλο το φάσμα της παιδείας. Αλλά οι ψηφιακές δεξιότητες και η πληροφορική και όλα αυτά που λέμε είναι ένα μέρος, ένα κομμάτι του ευρύτερου πλαισίου.
Αν θέλουμε να εστιάσουμε εκεί, και σας ρωτώ, γιατί μέσα σε 6 χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα παιδιά δεν κατανοούν, δεν είναι εγγράμματοι απέναντι στον προγραμματισμό και την πληροφορική?
Μήπως
θέλουμε καινούργια βιβλία, μήπως θέλει μια επικαιροποίηση ο όλος τρόπος?
Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω, αλλά είναι πολύ μικρός ο χρόνος. Θα προσπαθήσω με δύο πρωτασούλες. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για ψηφιακό εγγραμματισμό, πέρα από τις δεξιότητες χρήση που είπαμε, θα πρέπει τα παιδιά να έχουν και κάποιες δεξιότητες που είναι γνωστές ως οι δεξιότητες του μέλλοντος, είναι της μόδας τώρα. Mm. Πράγμα που προϋποθέτουν αυτές τις δεξιότητες, όχι μόνο την γνώση τεχνολογίας, αλλά και δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, συνεργασίας και επικοινωνίας.
Αυτό που μας λέγατε νωρίτερα. Ωραία,
ναι,
το κατανοώ.
Και ναι, ωραία. Τώρα τι γίνεται. Δεν είναι θέμα βιβλίων. Ούτε θέμα το να έχουμε, να κάνουμε κάποια προγράμματα όπως πραγματικά προσπαθεί το Υπουργείο και τώρα τελευταία έχει υλοποιήσει αρκετά, δηλαδή να έχουμε.
Και έχει ανακοινώσει και κάποια νέα πράγματα,
ναι,
νέες δράσεις πάνω σε
ήδη,
αυτό.
Μα ήδη στα ΕΠΑΛ, από όσο ξέρω, σε όλα τα ΕΠΑΛ έχουν μπει διαδραστικές οθόνες που είναι 60 ιντσών και τις χρησιμοποιώ και μπορώ να κάνω πολύ πιο εύκολα το μάθημά μου. Αλλά δεν είναι αυτό.
Ποιο είναι, θέλω πραγματικά ένα. Ναι. Περιμένω να σας ακούσω.
Λοιπόν, πάνω απ' όλα, όταν μιλάμε για διδασκαλία, είναι η επαφή. Είναι ο δάσκαλος, καθηγητής δάσκαλος, είναι η επαφή με τον μαθητή, η άμεση επαφή. Και από εκεί πέρα, βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας γενικά. Προϋποθέτουν ότι ο εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσει κατάλληλα. Γιατί, να σας πω παραδείγματα, επειδή ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο, να σας πω παραδείγματα από έρευνες που λένε ότι η χρήση ψηφιακών συσκευών ή βοηθημάτων ή διαφόρων τέτοιων σε πάρα πολλές περιπτώσεις φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό έχουν γίνει, να μην σας πω, χιλιάδες έρευνες, όπως μπορώ να σας τις αναφέρω κιόλας, αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει ο χρόνος. Και αυτό εξηγείται, γιατί εντάξει, στην αρχή τα παιδιά είναι, μιλάμε για μια γενιά, την γενιά Zen Generation, δηλαδή οι παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 93 και μετά. Αυτά τα παιδιά μεγαλώσαν με τις οθόνες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό.
Άρα αυτά τα παιδιά μέσα και σε 6 χρόνια σε δευτεροβάθμια θα έπρεπε ολοκληρώνοντας να πετάνε και όχι μόνο στη χρήση αλλά και στην κριτική σκέψη.
Στη χρήση πετάνε. Στην κριτική σκέψη τα πήγαμε πολύ καλά στην έρευνα. Και εγώ είναι κάτι που με εξέπληξε πολύ θετικά. Αλλά πέρα από την. Όχι, στην κριτική. Άμα ήταν στην κριτική θα ήταν πάρα πολύ καλά.
Ναι, ναι.
Στην αναλυτική σκέψη. Εντάξει, στην αναλυτική. Δηλαδή, να φέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα της έρευνας αυτής που έχει γίνει της γνωστής ως ICILS, που έγινε το 2023 και συμμετείχαν γύρω στις 40 χώρες, τώρα στο περίπου δεν ξέρω.
Ναι. Το παράδειγμα.
Ναι, ένα παράδειγμα συγκεκριμένο για τους Έλληνες μαθητές. Γιατί τα πήγαν πάρα πολύ καλά οι Έλληνες μαθητές. Μιλάμε συνολικά, ήμασταν λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο. Αλλά σε κάποια θέματα, όπως αναφέρατε και εσείς ήδη, σε κάποια θέματα οι μαθητές μας τα πήγαν πολύ καλά και εκεί ήταν που εγώ, να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Ωραία, άρα είμαι πολύ ικανοποιημένος από κάποια πράγματα. Δηλαδή η αναλυτική σκέψη, μάθανε να χρησιμοποιούν έναν αλγόριθμο, μια διαδικασία για να επιλύσουν ένα πρόβλημα, το γνωρίζουν αυτό και το χρησιμοποιήσουν για να επιλύσουν άλλα παρόμοια προβλήματα. Αυτό δεν είναι εύκολο. Από την άλλη όμως, συγγνώμη που σας πήρα τώρα το μονόδερμα, από την άλλη όμως η κριτική σκέψη που αυτό επιθυμούμε όχι μόνο.
Αυτό δεν έρχεται μέσα στην τάξη, μέσα από μια διάδραση. Μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
Έτσι όπως αν συνέβαινε και εκτός της τάξης. Δεν είναι δηλαδή ότι ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα.
Ακριβώς. Όμως, κοιτάξτε να δείτε. Η έρευνα αυτή έγινε σε παιδιά, σε μαθητές β' γυμνασίου, δηλαδή μιλάμε για εφήβους 13 χρονών. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή ψυχολογία, δεν είναι όριμος ο εγκέφαλος, δεν υπάρχει αναπτυξιακή δομή, πώς να το πούμε, ώστε το
παιδί. Ναι, σωστά. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν δούμε στην έρευνα, καμία από τις χώρες αυτές δεν κατάφερε να φτάσει στο τέταρτο επίπεδο. Το τέταρτο επίπεδο, έτσι όπως το περιγράφει, τώρα δεν θα πω λεπτομέρειες, γιατί μας φαίνει ο χρόνος, προϋπέθεται την κριτική σκέψη.
Ναι, όχι, είναι λίγο δύσκολο τώρα να περιμένεις και από ένα παιδί δευτέρας γυμνασίου να έχει την κριτική σκέψη που θα έπρεπε.
Ακριβώς,
εντάξει, το καταλαβαίνω, αυτό έχετε δίκιο. Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
Γι' αυτό λέω, δηλαδή καμιά χώρα δεν τα κατάφερε παρά μόνο κάτι λίγο η Κορέα, κάτι δεν θυμάμαι τώρα ποιες ακριβώς.
Καλά, θα μας πείραζε να τα καταφέρναμε εμείς τέλεια σε ένα πράγμα. Γιατί συνήθως.
Αγγίξαν το επίπεδο αυτό.
Ωραία.
Οι περισσότερες χώρες, η πλειοψηφία των χωρών ούτε καν μπήκε στο επίπεδο αυτό.
Κυρία Κυριακού.
Ναι, βεβαίως.
Το κατάλαβα, πραγματικά το κατάλαβα. Δεν έχω χρόνο. άλλο στη διάθεσή μου. Μόνο θέλω να σας ρωτήσω ότι τα παιδιά αυτά ολοκληρώνοντας το λύκειο, την τρίτη λυκείου, μπορούν μετά να πάρουν την πιστοποίηση για ψηφιακές δεξιότητες ή όχι ακόμα?
Όχι ακόμα.
Όχι. Είναι αυτό στις νέες δράσεις που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο.
Είναι για τα παιδιά που έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, όχι το λύκειο.
Α, το γυμνάσιο.
Ναι, μπορεί οποιοδήποτε παιδί να πάει να συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης και να πάρει, αν τα καταφέρει, την αντίστοιχη πιστοποίηση.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά κι εσείς. Νομίζω ότι ο χρόνος δεν ήταν.
Όχι, αυτός είναι ραδιοφωνικός χρόνος. Είναι γύρω στα 10 λεπτά και οι ακροατές καταλαβαίνουν. Δεν στεκόμαστε να κάνουμε υπερανάλυση. Να δώσουμε ένα στίγμα.
Ήθελα μόνο να σας πω ότι δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι ούτε και όταν αποφυτούν τα παιδιά από τρίτη ηλικίου έχουν κατακτήσει την κριτική σκέψη.
Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Και όχι μόνο στο θέμα το ψηφιακό.
Ναι, όχι παντού. Όχι, η κριτική ικανότητα δεν είναι θέμα μόνο.
Κύριε Κυριακού, πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε εμείς αμέσως στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μας.